sibiri don Mali jamana tigi danka no ye colonel Abdoulaye Maiga ye mana dunya kile ya tamba na sonjini konana la misi fe aije la kibi kata France jamana kan.
Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEAO. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CEDEAO.
Kadani feneka Mali jamana ministre misigilendo ani jamana wera kumaku nyana wali kuna no ye colonel Abdoulaye Diop ye ale fene tumbe Nations Unies konana la.
On de kan ka don Mali be dirije sugo mena. On de kan ka don mi be ke Mali teri mi te kai. Kanu ma boko no. Ante na se ka barake de. Parce que fou ka famia Mali fana jamana ko de jomaya tle colonisation. O bana.
Ni tu Abdoulaye Diop alek makanye ka fara o fene ka malde un chama de yu hakilna di Mali ministry danga no ye colonel Abdoulaye Maiga. Aka la seli mi ke rastibri do Nations Unies konnala. Nunu le bena ke Mali pra kuma bale yi ka la si au mabi. Obal mam so Mariam Traoré fa sanga bisa ba kono. Ka bo vewa so ba konnala Washington DC. Ayo bismillah. Foli ba uye malikono ani malikoka au mwenye kavewa bambara la meni watina kada au kuloka nkafo malikura kuna funu mkena ya niyeo sigilini biye ntene ye nubebe septembro kalu kile muka ani woro samba flani muka ni flama sanga bisaba amenuke ka malikura kuna funu tenten kalasi au mamimbe na ke Mariam Traurefe kabo vewa soba kono siju worona kwa nala Washington DC au kana kuna funu ulu flani Katemani malikura kuna funu ngi. Ambe kuna funu korotike ni dunia kile atomba Nations Unies aleka chila de nuwe Antoine Guterres ye aye laselike bi tene soroma. Laseli misinfe aye wili wili kambla kata mali jamana nyamogo makafoko kwa dwar finitigi mogo bina nini woro munu mnelindo mali jamana kono kabri juwe kalu kile tansamba fla ane mwani fla koko ulu labla telea telea la. Uno goni fenefe. Guterres kumana femi ye dunia kile atomba Nations Unies ka nyamogo yasu utokola kaira kafoko wili kajwabara munu ni ulubesina ubangini jamana flafenu e Mali ani Cote d'Ivoire jamana e Benkola ukasoro uninyonche ni kunyela sibirido no bena septembre kalu kile mukani nani ma malika jamana tigidanka no e colonel Abdoulaye Maiga ya ale tumbe dunia kile ya tamba Nations Unies konala hakumana Mali jamana tokola misinfe ayeja la kile kando blakata Fransi jamana ma mimbe talike wulika jobara uka minkera dugudugu nisira ufe Fransi jamana feko kadi jadi jekulu ma uma wala sa ukaseka mali jamana kele Burkina Faso alidu wedrago bubo julaso ale isekasika luke akunyaka anko kuna funu na mevewa tokola
в обязанности премьер-министра Республики Мали, его превосходительства Абдулая Маигу. Приглашаю его выступить перед ассамблеей.
Monsieur le Président, le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol le 10 juin 2021 par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises.
Abina todien akila kojuen kalot le tan samba la anemwa anikele francier en topan na kabolo bo encore wati ni o kelena kele ila hiria ka ka barkan sama ka bo malla akera ina fo yan kodininto ka murutru awon kuma dobe an kanga fo ka ge an tison o ka fo ko francier de un yere le commandi awon ni francier nyamro o lu yere francier duwi wati ni oy horonya boroto ka adama dia yere nakasi oy reke cheni jenkuluye nimbe dibira moko deme
les autorités françaises profondément anti-françaises pour avoir renié les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des lumières se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme
francis mia yere ke cheni jenkuluye olu lo tubinya fe kaseka jala de onkan jala miti joye jala miti chen jala miti adamadia sra bunye cdao ani iyo mwafe santan la kana baria temeniko mui mwa chama nimni kato mwa chama bula koka jamana bla atuka kanwa o kaseka jala be onka jamana kan fo kalo wolonfla ka frontière utuguna ye ka mali yere na folo datu mali yendun ani mali teru yere ka jira jafe Malion Laura, Ningelea Nyafe, Onima Srinfrin.
En procédant à la fermeture des frontières et la saisie des comptes financiers du Mali. Obscurantisme de la junte française qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation des différences ethniques en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda.
Odona anka kashia onyine kado anka jamana na kanyina ko Rwanda sami ninkenkena siamu tutuira ulu francis no lutu nga udesera ka malien do faranfara asie joli o ka pankurunu nduna anwa sangolo kon nisra ntobu keleke pankurunu sura si pankurunu ano adamana ka kuna folidi tieni kela uma ululu ka marfa kisedi tieni kela uma Ololo, Django, Okaseka, Anguli Kabo, Antaoka. Taseko yere ko kabo e cheni mu kana. Oya on jalaki kwa make wali ni malombalie, okasura se biduru ni konton men sara. Anga jamana kono mali kun kan kora. Ambi akli jike ka yawra. Ko wakati o wakati la mali jamana don kuma kanta. Oye ta se blake, mugo mugo nintura mali kukella. Malikono.
Distinction de nationalité, donc y compris les 59 Français décédés. Aussi, nous les invitons à ne pas s'arrêter à si bon chemin.
Ambassade au Koyere Akledji, au Tarakieni Mikel Libi, ni Farafindon Bella Djenimba Makasirabi. Ambassade au Akledji Fana, Farafina Din Tiamamoussala. Folo folo clera o bimi wele ko première guerre mondiale akla ko akli djigi fona wati mi djoya sira auma we ma chama men bo en ora to ni mena djoya sababura djoya mi kera o kadna folo tigya sababura bi para fin do lisara francis kun kankora kasega e koro ya di adama de on bela dilema bi
c'est le monde libre dans lequel nous vivons.
Kadani kan sisan anga Colonel Abdoulaye Maiga aka Sibridon la Selik mabaw doulame.
Excellence monsieur le secrétaire général, votre position sur l'affaire des mercenaires a été suivie par certains responsables d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est sous votre couvert que nous leur adresserons des messages.
Excellence secrétaire général, qui fait là ka keni mercenaire mununa anga jamana la mena ni kala kolosi frafina kle bien fan jamana nyambo chama onfe o kama mena semela kanga kuma la si uma ka keni frafina kle bien fan to kala dia kulu sede au ton nyemgo yi no e jamana tigi umaru sitako ambalo ni mi sinsina ka ko afleni ambora ka ikuna sini dunia tele ya tomba na sanzini ka chila di ko ko funi tigi mununa na mali jamana kono ko mercenaire te ko na le tuye mali ongi ka tumeni ma bina nini kono ton bela jina bla mba feka haklina udi bunya kono katani makufaleni hakila dibilendo ube munu kono kuma kiseka nyedon tugoshi munu kono kuma jelente parafina kli bia fonto kola jekulu seda u ani dunia kli ya tomba na sion zuni che minte seka kella hale ya kulu sigile unye nkunyeka.
Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEAO. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CEDEAO.
Kafara ufeneka, an la faka bu, anga la djea dunia kile asomba na Nations Unies katila dima. Kate jamana nyemroi. Nga, jamana nyemro, mime jora sabakuna. Mwe parafina kli bianfa unka tomba CEDEAO. Ote faso barakelai. Nga, gele aero emi, atumayan kaso, ka parafina kli bianfa unka tomba CEDEAO la busi. An la faka bu, anga hakli la jigike, kata jamana tigima, noe parafina kli bianfa CEDEAO katon nyemroi. Kwa malikono, jamana nyemro udati du, sharia gato ukunga. Maula kadaka amanga jamana kiritiga suka ira mahoronya bunya ukama fereshite ambulu kakuma nyonya kenuye wala sakaseka ni makokole nyumbula we kiritiga la moko kabara jamana tigi umaro sisoko ambalu kayanga ka kalama
la dynamique ayant fait la grandeur de la CEDEAO ne doit pas être
kadonka foka be chingri mambako anika farasara ka gelencha mauka mi kera sababu yi kanija kulinsi sinka no yanga bunya de siraka ke siria uyi na mayanga chi na sirawara ufe ni familia ni aya misali auta ka keni nyangili bure sigilie katama li jamana ku nyangili munun kera na mabalana mbafe kamila si oyorola frafina kli bien fa onka je kulu siria uyi nyamroma.
Je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat les peuples ouest africains le jugeront sur les efforts.
Kona kafanga marabana, farafina kli bia mfan jamana diyo, bena kiri ubulaka, kakeni asiendu ni, anaka nganiya ujijiliye kata, buna damadi angele ya uma, jamana diyo mfanfe. Minte na keni nyokolomboye jabarani suka, kasika duna undeme.
Na pour le moment, jamais réagi à ces propos injurieux, pour deux raisons cumulatives.
Kadani kan sisan an bena duniya kelea tomba Nations Unies ka cilade Antonio Guterres ka laselu a ye min kɛ bin tɛnɛ sɔgɔma min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire jamana finitigi mɔgɔ 48 kan minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ ko k'u labila. Moribo Dambele.
Duniya seleke naani keleya tɔnba ONU ale ka sekretariya ni tɔn ɲɛmɔgɔba Antonio Guterres ale senbo o la ye welewele da kɛ joona joona ko ka Côte d'Ivoire sarasulaka minnu ni u minɛnin bɛ Mali bolo k'u bila sisan jamanaw fila u ka bɛnɲɔgɔnya o kɔnɔna la ni o ye Côte d'Ivoire ani Mali ye. A ko ko a bɛ wulikajɔ fɛn fɛ ni o de dabɔra pour que ko nunu be se ka bila cogoya min na ko a b'o ko kɔrɔmado ani ka se ka dannaya sinsin ani sigiɲɔgɔnya ɲuman ni jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ. Ni laseli kɛra u ka sɛbɛn fura mun bɔra ani fɛnɛ a ko a bɛ tanuni ɲɛnamakɛ ka sin Côte d'Ivoire ma a ka wulikajɔ la bɛn ani lakana sabatili hukumu kɔnɔna la ONU tɔgɔ la Mali la MINUSMA o sen fɛ kɛrɛnkɛrɛnlenya la. Côte d'Ivoire ka ni sardasu nunu minɛlen jeu kalo tile 10 Bamako ani u ka bilali utu kalo camancɛ la k'a fɔ k'u bena dankari Mali jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya la k'u bila kiri bolo kan yɛlɛmana ka kɛ ni jamana sigiɲɔgɔnma fila ka mankan ye. Mali fanga tigilamɔgɔw ye sardasu nunu ye i n'a fɔ komi kɛlɛkɛla sardasu wagati min na Abidjan ye ko u nana baara kɛ ONU tɔgɔ de la bɛn tagamadenw ka kɔkɔrɔmadonni hukumu kɔnɔna la MINUSMA la Mali la.
Ka da nin kan hali bi maliden caaman de be minnu y'u hakilina di Colonel Abdoulaye Maiga a ka sibiridon laseli ka Nations Unies kɔnɔ min kɛra Mohamed Danyogo VOA banbara tɔgɔ la ale ka kuma baranin na Bamako.
Sibiri tɛmɛnen Mali Premier Ministre nɔrɔbila n'o ye Colonel Abdoulaye Maiga ye ale kumana Nations Unies kɔni kɛnɛ kan. Ismaël Sako n'ale be cadre de change de parti pour une transition réussie n'ale yɛrɛ parti ɲama ye ale b'a hakilinata di nin kuma yi kan.
A ye kuma minnu kɛ ka Faransi jalaki k'a fɔ ko u tun ye banbanciw dɔ ta ani o ka pankuru tun donna jamana kɔnɔ ka sɔrɔ u ma yamariya sɔrɔ Mali ɲɛmaw fɛ ko preuve gɛlɛn b'u bolo ka Faransi ɲangi k'a fɔ ko réunion urgente ka kɛ o preuve ka da kɛnɛ kan. A be kalo kelen dɔɔni bɔ u b'o kuma la fan bɛɛ fɛ yɔrɔ bɛ kɛ mankan ye Mali kɔnɔ u ma preuve kisɛ kelen yira na. U kila ka parti politique jalaki ye ko an ma ko u ma jugɔrɔma dondo la ye mɛ i be mɔgɔ jugɔrɔma dondo fɛn mun na i ye fɛn min ye i be fɛn min dɔn.
Mohamed Siribe ani Asitan Kulubali olu ye malidenw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ premier ministre a ye kuma min fɔ a y'olu hakilinata a ye o de fɔ.
Vraiment u bɛ ka an kunna wolo nka ne ye mɔgɔ min bɛ voyage kojugu n ye transitaire ye n bɛ jamana caman Senegal Guinée Lomé n bɛ taa yɔrɔ caman kuwa bon an kun sɛgɛnnen don maintenant mɔgɔw u bɛ se k'u disi gosi ni maliyɛn yɛrɛ kuwa ani afirikiyɛn yɛrɛ kuwa bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ.
Mel Sako ale y'a yira k'a fɔ baara minnu bɛ senna ni premisi y'a da dɔ la halisa o baaraw kɔni olu tɛ ka se ka sira sɔrɔ kosɛbɛ.
Min ye election ko ye a ye mun fɔ k'u bɛ reforme ko la k'u ye aise sigi autorité indépendante de gestion des élections mais a tun ka sigi juillet an bɛ retard la o bientôt kalo fila retard calendrier min dira CEDEAO ma.
Suleiman Jenta ale kɔni hakilata ye mun ye ni kuma minnu filɛ nin ye o fɔra ka ban wa o kɔfɛ waleyaw kɔni o de kan ka da ni kuma ninnu kan.
Ko bɛ maliyɛnw de bolo sisan parce que n'a fɔra ko an k'an yɛrɛ ta t'a dɔrɔn a bɛ kɛ kɛwale de sisan Mali mago b'a den kuraw de la walasa ko minnu bɛ ka kɛ kɔrɔlen an k'o bila kɛrɛfɛ an ka tɛmɛ ni ko kura ye ne kɔni kɔntana vraiment.
Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la.
An balima wanga foli b'aw ye halibi k'alas'aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA banbara ka malikura kunnafoniw namɛ. Jɛmukan daminɛ la an tun y'a lase aw ma k'a fɔ Mali ka minisiri min n'a sigilen don jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔli kunna ni o ye Abdoulaye Diop ye ale fɛnɛ tun bɛ duniɲa keleya tɔnba Nations Unies kɔnɔ a kumana kumakan minnu ni a y'o kɛ ka Mali jamana lahalaya kunnafoniw di min kɛra Deli Diko ale ka kuma baranin na VOA tɔgɔ la an k'o lamɛ.
Monsieur le ministre, an ka foli b'i ye i y'an bisimila ka jaabi di an ma bamanankan la. CEDEAO ye lajɛba dɔ kɛ yan New York o kɔfɛ u ye wele bila Côte d'Ivoire sardasiw finitigiw 48 minnu minɛna Mali la ko ka olu bila ka bɔ kaso la. Farafina Bleyanfan jamanatigi saba cidenlakulu benanta Bamako dɔgɔkun kɔnɔ walasa ka nin ko ɲɛnabɔ. Efɛ fura bena sɔrɔ a ko la walima fɛɛrɛw dɔw sɔrɔla ka ban?
I ni ce ka ɲininkali la. Gɛlɛya min bɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ n'o y'an se min ma fɔ mɔgɔw k'u hakili jigi o de la. Y'a dɔn olu ka Côte d'Ivoire fini donnaw o mɔgɔ 49 olu nana Mali la u ni kɛlɛkɛminɛnw de nana u ma a sara Mali jamana ɲɛmɔgɔw la yamariya ma d'u ma pour que u ka se ka na jamana kɔnɔ. Olu nalen hali ordre de mission kun t'u bolo u selen yan nɔ passeport min b'u bolo a tɛ sɛbɛn n'a y'a kan ko sorasiw de don a sɛbɛn b'a kan ko maçon de don ekɔlidenw de don ou bien menisew de don donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ nin ko tɛ ko jɛlen ye o ko bɛna wagati min fana y'a sɔrɔ gɛlɛya de fana bɛ mali ni côte d'ivoire cɛ parce que danayabaliya de ba an ni ɲɔgɔn cɛ o fana ye problème gɛlɛya donc a ko kelen a ko bilala ka taa justice la olu bɛ k'a ko lajɛ mais an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimi Goyita ye a y'a yira k'a fɔ hali ni nin ko bɛ justice bolo o t'a bali mali ni côte d'ivoire an ye sigiɲɔgɔn de ye an ye balima jamanaw de ye an bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ ka lajɛ ni fɛɛrɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la pour que ni a kana kɛ gɛlɛya ye mali ni côte d'ivoire cɛ donc an b'o sigi ka fɔ de la a ɲinina ko togo o ka se ka kɛ o ka kumaɲɔgɔnya sabati mali ni côte d'ivoire ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔ sorasi muso saba bila la septembre kalo tile saba a kun fɔra ko ni wagatini sera an bɛna sigi ka fɔ lakura ye tugun pour que k'a lajɛ solution bɛ sɔrɔ problème na cogo min an tor'o de kɔnɔ wuli ka jɔ ni boliboliw cayara fo CEDEAO fana nana i pan k'i fili a ko kɔnɔ sommet kɛra New York yan o condition na sommet min kɛra New York mali ma wele mali ma ɲininga a ma fɔ mali ye k'a fɔ fɛn min kɛra anw kana ka an ka hakilinata fɔ décision ka ta o basi kan minnu ye ɲɔgɔn ye u ko ko mali bɛ sanction na donc mali wele kun tɛ an t'a dɔn décision tara min kan mali ma lamɛn côte d'ivoire ka côté dɔrɔn de lamɛnna décision min tara aw yɛrɛ a bɛɛ côte d'ivoire ka côté an y'a yira k'a fɔ anw bolo nin tɛ CEDEAO problème ye nin problème solution a bɛ se ka bɔ mali ni côte d'ivoire de ni ɲɔgɔn cɛ ani togo bɛ ka sigi ka fɔ min kan ni ɲɔgɔn cɛ tɔw bɛ se ka na ka an dɛmɛ mais nin tɛ comme transition problème mɔgɔw ka wuli k'a fɔ an bɛ mali menacé dɛ n'u ma sɔn ni ma an b'u sanction na bɛɛ mali fana sariya de b'an fɛ o jamana si tɛ sɔn marifatigiw kana bin aw kan u m'aw ka sariya bato ka tila k'a fɔ ko dɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka taa bɛnbɛnbɛnw kɛ mali kɔ kan ka n'u sigi k'a fɔ k'u bɛna nin kɛ tan u bɛ mali sanction na tan u bɛ nin kɛ tan an bolo o bɛɛ bɛ problème la juguya de parce que nin ye dɛmɛ ye dɛmɛ min bɛ min tɛ na ni problème solution ye mali y'a yira k'a fɔ ale concernelen tɛ nin sigi k'a fɔ la parce que an da ma don a la a ma sara an na u y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛnna mali kɔni laada jamana don hospitalité b'an fɛ jatigiya ni mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛna i bɛna an b'i lamɛn mais f'i k'a faamuya de gɛlɛya min bɛ yen problème sɛbɛw de bɛ yen mali ni côte d'ivoire cɛ ni min bɛ solution fɛ aw b'u dɛmɛ de côte d'ivoire ni mali ka baara kɛ k'o problème ninnu wuli pour que ka bɛnbaliya wuli ka bɔ yen nɔ ka se ka sigiɲɔgɔnya lasabati an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mais baara minnu bɛ ka boloda sisan olu tɛ ka to sira fɛ an boloda yɛlɛnnen bɛ n'u nana an b'u lamɛn an ka hakilinata ye min ye an b'a f'u ye mais mali t'o jamana ye k'a fɔ fana ko président en exercice bɛ wuli de an b'a lo de k'a bɛ mɔgɔw bagabaga a bɛ nin ni nin kɛ mali tɛ marche o cogo la an bɛ mɔgɔw bonya mais il faut que tɔw fana k'an bonya u k'an ka sariya bato an dayɛlɛnnen bɛ ka solution ɲini a ko la mais ni baara ma taa nin sira fɛ ne ma da la ni solution bɛ sɔrɔ a ko la
aw bɛ mun makɔnɔ ni lajɛ la min bɛna kɛ dɔgɔkun kɔnɔ
bon an y'a f'i ye cogo min ye anw da ma don a lajɛ la an t'a dɔn u y'u ka décision ta ka da mun de kan bon mali kɔni tɛ ka fɔ sikɔ n'u nana an b'u lamɛn an ye min fɔ depuis ko kɛra fo bi o kuma kelen de bɛ ta ka yir'u la n'u bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ u bɛ dɛmɛ kɛ de pour que mali ni côte d'ivoire ka jɛ ka sigi ka fɔ kɛ ka solution sɔrɔ a la mais ni mɔgɔw nana de k'a fɔ ko solution b'olu bolo ko mali jalakilen don k'a sɔrɔ a ma lamɛn ko olu bɛ min fɛ mali k'o de kɛ ni mali niyɔrɔ ma sigi ni mali ma bonya kuma ninnu na pression ani ka ko sigi ka dicta kɛ mali kan o te bo asra fa de o ni jamana ni fana be an fana jamana de ni jamana fa ngofa fa o shi te son min karama donc nous na no hakina de kono salam on ambe sigi kakuma mais nous na na de kafo a aw ye habbe comme école down de solution plenya aw benen ka ubi amba aw go sitano nous de l'ambe sigi ka ni wala jaka na kara tu bomi amboye sinon on be fa halisini sinengare sigi ka foka ke Mali ka lame Côte d'Ivoire ka lame ni effort men ka anka ke fambe beko effort ke parce que ni te Mali ka intérêt ni ko ka men ni tukola ni te Côte d'Ivoire ka intérêt ni ka men ni tukola e ni te problème fana e Mali don ani Côte d'Ivoire don ni nyokote ni fanga ko problème de donc en hal sini sini ngene on be fait relation mounoumbe ou loukatanya, mais faut relation kake djéa de kana le foko sincérité. Kadanaya nati djemana ou nignoronche. Kojougou mounoumbe de lanka nyesi djemana warema ou loukadabla. Nous loubedabla la ne akila solution mse kasora kola. Mounoumbe de menke fouka tnya de la djé. Parce que décision mbe kata tnya de kana djé. Parce que ben ou de kelembe mali kontrola. Nous de fanado mali tena son oma. Sariya ti se katige. Mali kofe, Mali koka, ko Mali katama osera kono.
Na ko masega nyana bo, au joro linte ko Mali bena sigi, kele yan sigi latuguni, ni sede ya o ni omu ate Mali kofe?
Bo, anya fo chuko mi, Mali ni mgo kake nyon fo ubi okana ke nyon fo, ati se kake kondisyon bela. Ati se kake kom sara o drambe tugu mgo ko. Anye minfo, anka hakil nata efendo uyede, fulu kalame pour que solution ka boala. Donc, nan lamena, ambe continue au serafe, nyafuye chuko mi, anka interete, ninko akana nyanabo. Me mounu mbe na ako nyanabo. Me ifo pa ki ulu kanaka fo, kube na parti prike, akola. Donc, ulu debe na ako nyakami. Donc, nou ya tani hakliye, katani kleneyaye, katani kinyasiraye. Ne akil la solution be soro de kono anga jamana nyama ne akil la be Mali famia abe Mali ni Côte d'Ivoire chedon na ka anka chesri fuma fanke ni ko na na jelenya ani bonya kono ne dale mbala abse ka kula je afana ni yore mi abaka kula me na 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 ka ke ko joma ya de sigra Mali kan ne madala na be surunya solution na sisanda.
Ministre Job, manga chama kofe malini Fransi che o jenyoyan natabe na kemuniye.
Mali ya iraka fo mbek fega ke fankelen fo bo amena Fransi kumara la fana. Ya do ambiro misi san dili ambe fega bo Fransi kumana parce que anga probleme te Fransi droni. Anga probleme ya kase ka jabi na ki Mali anga probleme la. Kalakana ni natuye kasoro sera wiriwa ka ben sabati anaski nyokonche me Francita nanya ye ka fo Franci de wul ladron klegan fe kulu beta kasoro ben kanse ban ban nyokonche mumu ben kanse ban no sabati utaro condition de kono ofana kofe utara dnya bayala kamali la jaba kamali nyamgo la jaba ka kele uta, ka nyesi malima, ube mali siya ublanyogona, ube mali politisyon ublanyogona, kowara ube kabolura jamana kontrola, nabe fuma akte d'hostilite yo. Don, anbulo, ane problem bate anu ni nyogonche nou sona kafo ka famia, kafo ko mali e mali yon detaye. Moko shite mali fe, kateme mali donga. Mali ka problème solution te moko sibulo katema Mali donka ni enana e bi fanga de fra Mali onka mais fo Franci ka famia de kafo ko jomaya tle bana ko Mali te Franci ka colonie Mali te Franci ka jone donc nou nana ba famia kafo de Mali din ou lou de ou tayou ka jamana e ne nana ne autorité mise ka ouladi mise ka ngade demanda ouma. Mais demain, on est sur ma condition d'au-delà. Fika Mali ka yere ma horonya, yko obonya. Ika Mali yon ka dignité, iko obatu. Ni maliyo nye decision menta kafo, anka jamana, anye nishuwa deke kafo, ama franka jamana yiruwa ni chukola. Ni maliyo aswazi kafo, ni indi enterie, ni nanafiko batude. Eti seko decision ta mali nona. Don, ambe decision fana takuma anka jamana nyema ya fo, chuko mi, anka decision funga fe, fanga maliyo ni yoro deka achamanchela, nufoko defense des intérêts vitaux de maliyo. Ni fransi ofamu, upse kana, sigi kafo beka ni nyokonche. Mefu kabo o logik de la kafo, dongodo, ambe na ambu labi, ambe nini nike, amba nyere ka gouvernement sigi. Ande ka anka don mali be dirije chuko mina. Ande ka anka don mimbe ke mali teriye minte kaye. Anu mabu okono, ante na seka barakede. Paske fu kafo mia mali fana jemana korode, jomayat le kolonizasyon. Obana. Peu. Donc nous nana kasigi kafo kanga kuma ambetanya fe ambetano e mais si kafo be bara munu bulo dala sisano otato amseka continuer ka bara ke ngon fe ni chukola donc mali ama hakli ke kelenye ama bulo di ngoma ni ala sonama ambe jamana la wuli amba protéger mo munu be fe kana mali partenaire anda ele ne be bela jelenye mo be fe kana ki bulo di mali ma bonya ani jele akono anda ele nebe kambulo dio mokonoma
Francine Ameriki ye Mali jalakiko abe barakani Rusila finitigu ye kabo Wagner mumba ugolo ka ujabi
ya no dilian sengana ni jabili la parce que men kuma be kana dongo do abe boyan fe abe doyan fe Mali ya iraka fo, ika bonya kama mba kesho njabi, paske anya iraka fo Mali la, ni kuma onse nganala, paske kuma kura tambulo kafo, anye jabi mindi antena boka. Anya iraka fo, Mali ni risi jamana koro dodo, kabini modu boke kwa unka wakati, ani URSS, ambulo bino ambulo, anga kelemina afamba, niya kemeta, bishiginyo nyo minimum okume boire ici anka jamana fini dona chama formera yeno o relation de bani nyo onche foka se bima gele anale anya yine ka foka keleke mena o ni fendo da ma ka demendi ka mo di munu bena andeme ka entraîner ka andeme ka se ko equipement nou utiliser amba do ka fo kelebe ni jamana ba nou ni nyo onche on te fe ka do kelela anya ka fo il faut que jamana be ka famia de ulu jugu te an jugue kutere ta an jugue jamana bebi jugu ani teriba choisi yera ka intérêt de kama donc ante fe ka Amérique kele ante fe ka France kele ulu fana no terube unu jugu be an te do kele na Mali ba ka intérêt de nyina ama nyine ka barake no ni moko mi nana ni ambo nyokono ani be barake nyoko fe bon Mali koni ante na son ka fo moko kana fanye ani mo ngombe se ka baraka ñoo fe ou bien ni min se ka baraka ñoo fe o décision malion de ka décision nañu min tawla o kan ka batu comme Francine ni Amérique ou lu be décision chama ta na mandi mo ko chama e amanda ka jamana e mante wuri ka ta fuye il faut pas que au kan ni décision ta parce que amanda parce que jamana o dinya jamana ben ni kan te o fanga ñoo ngombe nyade anka avancer na e parce que même jamana munu be mo akize ko mercenaire ko ni fanno donc ou le rafana e société de sécurité privée chama utiliser Irak troupe munu kumbe no hein les deux tiers c'était quoi donc moi je crois que entre deux considérations non là vraiment on be mini les droits anga jamana be gele ya kono kala kana nasi kamena ndanga sura suma anga se ka terrorisme ni fanno non kele ni mo mo be fe kana ki bulo dama ambe fe kambulo duduma kabeni kile aja mefaka ke bobo nyakono kwa donc ode anga hakil na tae ya ambulo ni kuma ante fe kame akono
Monsieur le ministre ini che jabila
yara ni che nita nina galla
aywa mbalima o aya famu choko menane tuye malika ministri misi gilendo malini jamana wera kwenye na boku nanu ye Abdoulaye Diop ye alika lasiru ye vwewa bambara kono anga fulini tanimba we amba foye kauni che akwa kuluma jola au kambe wati were VOA
Afrique, le monde aujourd'hui.